Alphabet kompaniyası Google AI үчүн рекорд даражадагы 8.5 миллиард доллар жыгды. Инвесторларның суни интеллект технологияларыға қызықшы нәтижесіда, компания дастлап рейджеләштірілген 40 миллиард доллар орныға 45 миллиард доллар жалп қылды. Уоррен Баффет бошқаруыдагы Berkshire Hathaway 10 миллиард долларлік акцияларыны соты болды. Ушбу маблаглар AI юнәлешен рывожландырышке сарфланады. Келгусы 5 ир ичидә исә AI сахасыга 8 триллион доллар инвестиция кыртылышы күтілмокта.